Já, ég góða hlutundur, þegar þessi orð ritstjórans eru töluð, þá er 16. júní 2016 og alveg meiri háttaviður. Það er nánast sólskin úti en örlítlir skýjabakkar og þegar við Herdís komum frá Skorradal í morgun, þá var þar 18 stiga hiti og heiðskir heimin klukkan 8 í morgun. Ég get ímyndað ykkur hvernig þetta væri í dag. En mér langar alltaf að tala um umferðarljós, gangbrautir og umferðarljós án hljóðmerkja eða með hljóðmerkjum. Svo ég tæki sem dæmi að ef ég geng frá heimilu mínu við ofan í Reykjavík, þá geng ég vestur Listabraut og þarf að fara yfir nokkuð ljós þar, þar á meðal hjá Borgarleikhúsinu, Kringlunni og Verkís, þar sem formaður vorst ástkær vinnur. Þar eru engin hljóðmerki á ljósum. Og eins er ég kem út á hornið á Listabraut og Kringlumýrarbraut, þá verður þar engin hljóðmerki á ljósunum en umferðarljós. Síðan gengir til hægri og ef ég ætla að stanna niður í Hamrahlíð, 17, þá er til móts við suður alveg ágætis gönguljós með góðum hljóðmerkjum. Nú held ég áfram þar, þá kem ég að horni Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Þar eru ágætis umferðarljós en engin hérna hljóðmerki hægra megin þar sem ég geng, þar að segja sunnan megin, þar að segja þegar ég geng í norðurátt. En hefði ég farið yfir hjá hérna Suðurveri, ég bara sný við og nú er ég komin yfir hjá Suðurveri og gengið norður Kringlumýrarbraut í Áttamjöldabraut, þá voru þar vinstra megin gönguljós og ég flýti mér yfir þau af því að hérna ég hafði ekki vita að hafa tæki í gangi og núna er ég sem sé á gangi eftir Kringlumýrarbraut í norður, ég gangi í vestamegin og framhundan er eitt af hættulegri götuhornum Reykjavíkur, þar að segja gagnamót Kringlumýrarbrautar og Hafralautarbrautar. Til skammstíma þá voru engin hljóðmerki á ljósunum þar, en fyrir nokkrum árum þá var haldin ráðstefna í Hamrahlíð 17 og þar lofuðu borgar yfirvöld bóta betur mjög umferðar hljóðmerkja málum, en það lét aldrei bíða eftir sér. Nú er búið að hljóðmerkja væða sem sagt Suðurlandsbraut, ég veit ekki hvað ofalega, en allavega rétt í Hótel Esju þar er hljóðmerki yfir Kringlumýrarbraut. Og svo eru það nokkur gatnamót við bót, en ein gatnamót hafa glemst. Það eru gatnamót Nóatúns og heitir ekki Laugavegur. Jú, það heitir Laugavegur þá. Og þá spyrir maður hverju veldur. En núna erum við að nálgast gatnamót Kringlumýrarbrautar og Hálendurflautar með gönguljósum og nú ætla ég að leiða ykkur að heyra hvað þetta er mikil öryggi fyrir okkur sem sjáum ekki neitt eða eitthvað, eða höfum kannski eitthvað stjartasjón á þess að við erum þannig lögblind, hvað þetta skiptir miklu máli fyrir okkur að hafa svona hljóðmerki. Við vitum þetta öll, en ég held að sé full ástæði fyrir blindrafélagið að athuga það mjög rækilega að hafa manneskju í starfi sem sinnir bara hérna þessum aðgengismálum. Nú er ég að nálgast hér gatnamót inn og ég vona menn sjá við hvíta stafið mitt, því hann hangir hér á hendina á mér. Ég á erfitt með að haldi í hann því að ég held á tækjunni í hægri hendinni og erum við held í höndinni náttúrulega vinstri. En nú beygi ég hér semst í áttina að það hérna Kringlubraut. En nú rautt ljós og nú heyrði ég þetta tikkandi hljóð. En hljóðið þetta tikkandi þetta alltaf lágt. Það hefði mátt verið gjarnan aðeins hærra. Kannski ég fann að tapa heyrði, ég veit það ekki, en þetta full lágt. Og nú fer ég yfir. Nú að sjá. Og nú ég komin með í akreinina. Hér ljósið daldi, hér hljóðið daldi herra. Jæja, nú kemur þetta á og nú göngum við Bjartur hér yfir. Og nú erum við komnir á Háaleitisbraut og eiginlega hefði verið betra fyrir mig að halda áfram yfir Kringlubrautina en nú geng ég sagt eftir Háaleitisbrautin í austur, sunnan megin og á móti mér og vinstra mér við mér blasið við Nóahúsið og til hægri eru blokkir við hérna Háaleitisbrautina. Og einhvern tíma þegar ég var að vinna sem pegi hjá Samvinnutryggingum fyrir rúmum 40 árum þá var mér að vota að stíga út á hérna gangstétt sem var illa merkt og það var að vera að steypa hana og þá lafið að ég festist í steypunni. Ég hef stundum gert það kannum mér aðtoga hvort spori mín verður að ennþá en það er eflur spori gerir við stéttina síðan. Og nú er ég að nálgast gatnamót Háaleitisbrautar, Ármúla og Safamýri held ég heiti og ég ætla í Ármúlan. Og núna geng ég framhjá bensínstöðinni Klöpp sem ég hérna á hægri hönd. En sem lendi ég í því þá var ég að annarkvæmst að labba hér eða einhvers staðar með vinkonu minni. Og þá stoppa lögreglubíl og út, hlaupa tveir lögreglumenn og opna bílinn og taka mjög vinkonum mín og henda okkur inn í lögreglubílinn. Og svo gerir þeirra stað og svona þegar við erum búin að gera þrjár mínútur þá opnaðu eitthvað hlera þá hlófu sig máttlis og þá voru þetta til skólabræður mínir úr þau var í lagadeildinni svo voru í lögreglustjórnum og kvöldu á sumrin. Nú ég komin fram fjá smustöðin Klöpp. Það er að gá vel að því kringum mig að því að nú geng ég út heimkistluna frá Klöpp. Út kistluna frá Klöpp skildi ég það sagt. Og hérna fór tveir hjólagarpar fram á mér. Og núna er ég komin á gatnamótin og há lítið spreita vatla í Ármúlan. Og hér er engin hérna umferðarljós og nú er ég að treysta á að sjá þessi ljós eða fylgja krökkunum hérna yfir. Allir þið ekki vera á grænu? Hvernig ætla á grænljósi?
Já.
Ég ætla að sé ekki ljósið. Núna sennilega komið grænt ljós á okkur, þannig við getum alveg farið yfir. Já, þá fyrir við yfir. En hér engin hljóðmerki og á öllum svona gatnamótum ég bara í lífshættu. Og nú ég aðtoga það, nú gengið yfir gatnamótin nær Ármóla og það sem betur fyrir engin bíl. Og nú ég komin að græna að sjá hérna upp í Ármóla. Ég við hliðin á húsið þar sem Lýsinger og ætla í Ármóla 7B. Þar eru ein gatnamót sem ég þarf að fara yfir án ljósa en ég lét mig hafa það. En mér langaði bara sýn ykkur eða leið ykkur að heyra hversu hljóðmerki skipta gríðarlega miklu máli í hljóðmerkjum. Og þó þessu dýr, þá kostar líka mannslíf daldið mikið.